คุณกำลังฟัง City Tail Talk เราเป็นพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งผมหมูทวีวุฒินะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่38นะครับในเอพิโซดนี้นะครับเราจะนำวิดีโอที่มีการสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับนักวิ่งบางแสนร้อยคือคุณโยธินหวังกิตติการนะครับซึ่งเคยวิ่งบางแสนร้อยมาหลายซีซั่นแล้วนะครับในวิดีโอนี้โยจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับทั้งที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับการวิ่งคนเดียวการวิ่งกลางคืนการเจออุปสรรคต่างๆนะครับเช่นแดดหมาหรืออื่นๆนะครับอยากให้เพื่อนๆที่จะไปบางแสนร้อยโดยเฉพาะเพื่อนที่วิ่งเพื่อนที่จะวิ่ง100กิโลเมตรครั้งแรกนะครับได้ลองฟังกันดูลองไปฟังกันเลยนะครับทุกคนรู้จักโยธินใช่ไหมเพิ่งออกพอดคาสต์ไปโยธินหวังกิตติการผมอ่านนามคุณปิดโยเป็นตัวอย่างของนักวิ่งนะครับที่จริงๆเรียกว่าเริ่มต้นจากติดลบใช่ไหมจากคนที่น้ำหนักไม่ใช่นักวิ่งไม่ใช่นักกีฬาจนมาวิ่งได้แบบนี้เพิ่งทำพีบีทำสถิติไปบอสตันควอลิฟายแล้ว305
ครับ
จอมเบิร์งมาราธอนเมื่อต้นปีใช่ไหม
สามชั่วโมงสี่นาที
คือโยเขาบอกเขามีแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากบางแสนร้อยคือวิ่งครั้งแรกซีซั่น2ใช่ป่ะ
ใช่ครับซีซั่น2
แล้วก็ตั้งใจวิ่งซ่อมมาเพราะว่าซีซั่น2วิ่งไม่จบกางเกงบาดซึ่งตอนนั้นก็วิ่งเร็วนะซีซั่น2นะตอนนั้นฟูลมาราธอนก็สับโฟแล้ว
สับโฟแล้ว
ก็คือวิ่งมาปีแรก
ปีแรก
16บางแสนร้อยซีซั่น2แต่โจมีปัญหาคือกางเกงบาดทำให้เขาไม่สามารถวิ่งจบได้ทั้งที่เหลือระยะอีก5กิโลเมตร
เลยประมาณ 5-6 กิโล
มันก็เกือบ100กิโลเมตรแล้วในรายการ
อ่างศิลาแล้ว
อะไรฮะ
อ
่
างศิลาแล้ว
อ่
างถึงอ่างแล้วตายคาอ่างเลยครับอะไรนะฮะตอนนั้นปีตอนนั้นเนี่ยมันเราอยู่คนเดียวแล้วก็ทีมเซอร์วิสไม่ค่อยมีคือช่วงปีแรกๆเนี่ยจะทีมเซอร์วิสจะไม่ค่อยมีแล้วผมต้องเดินคนเดียวหรือวิ่งคนเดียวอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงได้แล้วแบบเราต้องอยู่กับความคิดของตัวเองตลอดเวลาตอนนั้นก็เลยตัดสินใจ DNF พอเรามองนาฬิกาปุ๊บเฮ้ยเพซ50อ่ะแล้วเราต้องเหลืออีก6กิโลเราต้องใช้เวลา6ชั่วโมงเลยคือเราก็เทียบกันไงแล้วเราก็เลยถอดใจเราก็เลยไม่ไปต่อ
ซึ่งตอนนั้นน่ะไม่ใช่วิ่งช้าเลยนะโยไปสวนพฤกษ์ใช่ป่ะ
ครับ
สวนพฤกษ์10ชั่วโมงจบก่อนมาวิ่งมาแสนเนี่ยจบ82กิโลเมตรก็คือไม่ใช่นักวิ่งช้าแต่จะบอกว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้
ใช่
มันเป็นอุบัติเหตุด้วยสําหรับคนไม่เคยมีประสบการณ์ช่วงนั้นใช่ป่ะก็คือที่หนักๆคือกางเกงบาดจนเป็นแผล
เลือดแผล2ข้างแผลยาวประมาณนี้2ข้าง
แล้ววิธีป้องกันครับ
วิธีป้องกันก็พอซีซั่นหลังเนี่ยเราป้องกันก็คือเราก็ใส่คอมเพรสตอนนั้นเราไม่ได้ใส่คอมเพรสเราใส่กางเกงเป็นลักษณะกางเกงในบ็อกเซอร์แล้วขาขอของกางเกงเนี่ยมันก็เลยบาดทีนี้เราก็ใส่เป็นคอมเพรสแล้วเราก็พยายามสังเกตตัวเองดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันมีเสียดสีมันแสบหรือยังหรืออะไรเงี้ยถ้าแสบเนี่ยเราใช้ผ้าบัฟก็ได้ชุบน้ำแล้วเราก็เช็ดออกพยายามเช็ดล้วงไปเลยเช็ดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได
้คือคนเหงื่อเยอะอาจจะมีปัญหานี้ใช่ไหม
คนเหงื่อเยอะจะมีปัญหานี้อย่างพี่แอลอย่างพี่เคที่เขาวิ่งยาวๆอ่ะเมื่อก่อนเขาก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้แต่เขาก็จะใช้ทิชชู่เปียกในการซับ
ถ้าไม่มีก็
ใช่
เขาบอกบัฟไปเลย
ใช่เขาบัฟไปเลย
ยอมไปเลยจะมีปัญหาอีกอย่างคือนอกจากเหงื่อจะบางคนชอบร้อนก็เอาน้ำสาดลงมาใช่ไหมคือสาดตรงๆมันก็จะลงมาทั้งตัวไงแต่บางคนจะถากสาดก็คือเราจะก้มไปนิดนึงใช่ป่ะให้สาดให้มันลงหัวแล้วมันหล่นข้างล่างใช่ป่ะถ้าเกิดเรายืนตรงมันสาดยังไงมันก็ตรงมาที่ตัวแล้วก็ลงที่กางเกงก็เป็นเทคนิคนึง
แต่ผมมันจะมีปัญหาคืออย่างที่บาดอ่ะสาเหตุที่บาดมันไม่ใช่เพราะเสียดสีหรอกแต่มันเป็นเพราะมันเปียกปุ๊บแล้วเราก็พักแล้วมันแห้งพอแห้งปุ๊บมันจะมีเกล็ดเกลือตรงเนี้ยมันจะทําใ มันทําให้บาดมันเสียดสีแล้วก็บาดอีกทีนึงสําหรับคนที่เหงื่อเยอะแล้วถ้าเกิดว่าใช้วาสลีนทาปุ๊บเนี่ยเกลือมันจะเกาะเข้าไปในวาสลีนแล้วทีเนี้ยมันจะไม่หลุดละมันก็จะหยุดอยู่ติดตรงเนี้ยกับเราอ่ะแล้วมันก็จะเสียดสีต่อไปเรื่อยๆ
คือถ้าเราวิ่งไม่ยาวจะไม่เจอเกลือ
ใช่ป่ะใช่
เกลือที่มันเป็นคราบเหงื่อที่มันแห้งแล้วอยู่ในกางเกงแล้วมันกลายเป็นทําให้เราบาด
ใช่
เกลือบาดด้วย
เพราะเกลือมันจะแหลมไงมันจะมีความคมของเกลืออยู
่ครับ
ทีนี้มันก็เลยบาดเจ็บ
ก็เป็นประสบการณ์คือขาแรงก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้โยก็มีการเตรียมมาซ่อมมือเต็มที่เลยในซีซั่น3ใช่ม
ั้ยใช่
มีการซ้อมโอ้ตอนนั้นซ้อมเยอะมากเข้าใจว่าซ้อมข้ามคืนหลายรอบมากข้ามคืนเขาซ้อมประมาณ60โล
75โลแล้วก็มี60กว่าโล2ครั้งทําแบ็คทูแบ็คสรุปก็ DNS ไม่ได้ไปเพราะว่าเป็นแผลในกระเพาะประมาณนี้ใช
่ก็ผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีนะถึงแม้เราพร้อมแต่โยเขาก็คิดถึงครอบครัวด้วยคือเราจะเอาตัวเองอย่างเดียวแต่มันมีความเสี่ยงใช่มั้ยคือวิ่งบางสัตว์แล้วมันมีโอกาสมาวิ่งซีซั่นหน้าก็ได้อะไรเงี้ยถึงแม้เราจะพร้อมแต่มันมีความเสี่ยงทําให้คนที่ครอบครัวเป็นห่วงใช่มั้ย
ครับ
เราก็บอกอ่ะงั้นผม
ก็ไม่ไป
อะไรเงี้ย
ก็เลยไปเซอร์วิสแถวเส้นเทพรักษ์แทนตอนกลางคืนเซอร์วิสอยู่แถว1ช่วง1อะไรอย่างเงี้ยฮะ
ก็มาซีซั่น4ซ้อมเหมือนเดิม
ซ้อมเหมือนเดิมแต่ก็เปลี่ยนวิธีการกินการรีคอเวอรี่ก็คือปรับร่างให้ตัวเองให้เป็นอัลต้าเลยจริงๆซีซั่น4แล้วก็จบแบบสบายไม่มีปัญหาอะไร
จบคือเวลาเขาไม่ปกตินะคือคนที่วิ่งแบบนี้มันต้องทั้งซ้อมแล้วก็แข็งแกร่งทั้งร่างกายพร้อมจิตใจด้วยจบน่าจะวิ่งของผู้ช้าง
ใช่
ถึงกัน
อ๋อ
แต่
ห
ั
วล่างเลย
โยออกก่อนใช่มั้ย
ออกพร้อมกันผมจะไปผมออกตอนออกเนี่ยผมอยู่กับ Apple อยู่กับเคน3คนก็ไม่ใช่ Apple ใครวะจุ้ยกับเคนจุ้ยกับเคนก็คือวิ่งพร้อมกันออกไปตั้งแต่ต้นเลยคือเราก็วิ่งสลับเดินไปเรื่อยๆประมาณนั้นพอจนถึงช่วงนึงอ่ะรู้สึกว่าจุ้ยกับเคนเค้าไม่ไหวแล้วเราก็เลยว่างั้นเดี๋ยวเราไปก่อนพอดูไลฟ์360ผมเห็นพี่ช้างกับอาร์ตไปก่อนแล้วโอ้โหห่างหลายโลเลยนะ 4-5 โลเลยก็เลยงั้นเดี๋ยวขอไปก่อนก็เลยวิ่งตามไปก็ไปทันพี่ช้างกับอาร์ตแถวทางด่วนน่ะแถวทางด่วน
จะถามว่าตอนกลางคืนง่วงทำไงอ่ะโยม
ง่วงก็นอน
นอนได้ไม่ผิดเราไปนอนเซเว่นเนี่ยมีคนเนี่ยนอนบ่อยบีอ่ะมีเทคนิคไงบ้างตอนนอน
เซเว่นเหรอ
ไปซื้อของก่อนแล้วก็กินแล้วก็นอน
นอนเลย
นอน
ไปถึง
เข้ามาเลยต้องมานั่งเลย
โอ้มันเป็นชีวิตที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราจะได้แบบนั่งนอนในปั๊มในเซเว่นในพวกมินิมาร์ทเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องเกรงใจอะไรคือไปกลางคืนน่ะมันจะไม่มีคนอยู่แล้วก็อย่างเงียบแล้วเราก็ทีมานั่งมาเหนื่อยเปิดเข้าไปแอร์เย็นโหนั่งสดชื่นเหมือนแบบเข้าแดนสวรรค
์คือมันรู้สึกเราไม่รู้สึกผิดนะ
ไม่รู้สึกผิด
ครับพี่ถ้าเราไม่วิ่งแล้วเราไปนอนมันรู้สึกโคตรผิดเลยนะ
ใช่ๆๆๆที่เราวิ่งมาเหนื่อยเราไม่ติดนอนแต่คือเด็กที่ดูแลส่วนมากเขาก็เข้าใจนะแบบเห็นเรามาชุดดับฟิงก็แบบเข้าแทนเราเนี่ยก็นั่งแต่เราก็นั่งหลบๆหน่อยอย่าไปเกะกะทางเดินเค้าอะไรเงี้ยแบบส่วนมากเข้าไปมองหาแล้วลงตรงไหนขาต่อยนั่ง
จะง่วงทุกคนแหละทุกคนมันต้องง่วงอยู่แล้ว
ทุกคน
เองทั้งคืน
มันจะง่วงแค่ช่วงเดียวอ่ะประมาณสัก2 3ประมาณนั้นน่ะพอหลุดตรงนั้นปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรละประมาณนั้น
มีใครร้อยแรกมั้งถ้าวันศุกร์มาได้ล่ะ
นอนเยอะ
ๆนอน
อันที่ทักนอนเยอะๆ
ผมสั่งมาที่2ค่ะซ้อมมาข้ามคืนค่ะ
ครับ
แต่ว่าถึงแค่ประมาณ 9:00 น.เลยไม่มั่นใจว่าหลังจากนั้น 9:00 น.
มันจะหายง่วงแล้ว
มันจะไปปีแรกที่ผมไปเนี่ยผมใช้ผมก็20ชั่วโมงนะแต่ว่า ก่อนหน้านั้นน่ะก็นอนไม่หลับเหมือนกันก็เท่ากับว่าไม่ได้นอนประมาณเกือบ40ชั่วโมงได้มันสะสมกันมามันก็ไม่ได้ง่วงหรอกแต่ว่ามันไปง่วงตอนช่วงอ่างศิลาแหละตรงนั้นอีกทีนึงตอนมืดๆอีกทีนึงแล้วแต่กลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยง่วงไม่ง่วง
แต่กลางวันมันอาจจะง่วงแบบเพียแดดพอแดดมันจะมึนหัวก็ระวังพวกฮีทสโตรกนะถ้าใครไม่เคยเป็นมีโอกาสเจอได้คือจะร้อนต้องจิบรอจิบน้ำเรื่อย
ๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วงต้นคอเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำแข็งหรืออะไรเงี้ยมาโปะต้นคออะไรเงี้ยมันจะช่วยลดความร้อนในร่างกายเราได
้ทำให้ตรงนี้เย็น
ทำให้ต้นคอช่วงต้นคอเย็นถึงบางคนเขาถึงมีผ้าอะไรเนี่ยใส่ซิปแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่เข้าไปประมาณนั้นอะไรนะครับ
จะเริ่มโหจะเป็น
ฮีทสโตรกก
็ขึ้นไส้มั้ย
มึนหัว
ขึ้นไส้
จะฉี่ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมีอาการก่อนหน้านี้ก่อนจะเป็นอะไรก่อนใครเคยเป็นฮีทมั้ย
มันจะโผล่เป็นลม
มันจะเวียนหัว
ร้อนไปทั้งตัวมันจะแบบ
หนาวๆร้อน
ๆมึนหัวผมอาการเบื้องต้นของเป็นคือมึนหัวมากเลยวิธีที่หยุดคือต้องหลบแดดก่อนคือถ้าอยู่กลางแดดอุณหภูมิมันเข้าเดิมมันลงไม่ได้คือหาที่หลบร่มเอาน้ําแข็งประคบที่เห็นคือเราไปซื้อน้ําแข็งเป็นถุงแล้วถุงใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะ7 8บาทใช่ป่ะแล้วก็เอามาทําอย่างงี้ใช้ได้ประมาณ5ลมก็ละลายแล้วแต่มันก็ช่วยลดอุณหภูมิเยอะเลย
เขาเรียกว่าไอเทม8บาทตอนนี้กี่บาทแล้วไม่รู้ว่าพี่บี
9บาท
9บาท8ฮะตอนนี้ไอเทม9บาท
ไอโซ12บาท
แนะนำว่า
น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งหลอดจะละลายช้า
คือน้ำแข็งหลอดปุ๊บเราก็กอดไว้เลยกอดแล้วมันก็จะเย็นเสร็จปุ๊บเราเอาหลอดมาอันนึงแล้วก็ดูดน้ำในนั้นก็ได้
ใครใช้เป้น้ำที่มีถุงน้ำก็น้ำแข็งใส่เข้าไป
เสียบข้างหลัง
ทำให้หลังเราเย็นขึ้นอีกนิดนึง
ติ
ดแอร์ทำไงก็ได้ให้อุณหภูมิมันลงอ่ะ
ครับ
คือมันฮีทยังไงมันร่างกายมันร้อนมีโอกาสแย่เยอะมีความเสี่ยง
ผมถามนิดนึงว่าอย่างนี้ไปคนแรกครั้งแรกใช่ไหมฮะเหตุผลที่ไปบางแสนเพราะอะไรครับ
พี่ทำมาหลายครั้งแล้วก็เลยอยากลอง
อยากลอง
ไม่มีเหตุผลอะไรเลยอยากลอง
จะเป็นร้อยแรก
เ
นี่ยวิ่งเอาต้า50โลมาหลายรอบเลยใช่ไหม
หลายรอบ
วิ่งเอง
งั้นกบอ่ะ
จังครับผม
เพราะ
วิ่งจังก็แค่70ก็เลยอยากจะลองดูว่าจะทำได้ดีขนาด
ไหนอ๋ออยากลองตัวเองท้าทายตัวเองแล้วเก่งอ่ะเก่งอ่ะ
ก็อยากเอาชนะตัวเอง
อยากชนะตัวเอง
ลงร้อยละครั้งนักบล็อกเกอร์สภาพร่างกายผมได้แค่80ไปต่อเลยต้องยอม
วาโก้ก็ร้อนอย่างเงี้ยบางแสนร้อนก็ร้อนประมาณวาโก
้วาโก้มันจะกัดของช่วงเขาเอง
คือ ฉลาด
2-3รอบสิ่งที่ขึ้นรอบ2มันขึ้นมาแล้วก็เลยตัดสินใจว่าลองดูว่าไปทันสต็อปหรือเปล่าพอทันปุ๊บ10โมงก็ลอง
ครับ
ก็เลยตั้งเป้าว่าอยากจะหาสนามนึงจะมีร้อยเพราะว่าปกติผมก็ไม่ใช่สายอัลต้าอะไรพวกแฝงอะไรก็เลยอยากจะหาความท้าทายก็คิดว่าอีกงานเนี่ยคือสมัครมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือติดด้วยเรื่องงานว่าต้องเชื่อสต็อกทำงานก็เลยฟังเพื่อนไปก่อนตั้งเป้าไว้แล้วมัน
ท
ำนี่ก็โดนโยทินป้ายมาใช่ไหมทีวันมาเยอะมาก
ที่หนึ่งมาหลายคนเพราะฉะนั้นผมแล้วใครซ้อมถึง50มาบ้างครับเกินยังเกินแล้วนะ
พอถึงจะวิ่งไม่ถึง
ถ้าเราซ้อมที่ดีลานมันต่างกันคือมันจะไม่ได้แดดเท่าบางนาตาดยังไงเราก็จะหาที่หลบใช่ปะแต่บางนาตาดคือมันจะมีช่วงไม่มีร่มเลยอ่ะ5โลอะไรเงี้ย5โลแบบแดดอยู่บนหัวเราร้อนๆเลยอ่ะ
แต่ผมว่าทุกคนมีของอยู่แล้วแหละตอนเนี้ย ทุกคนมีของอยู่แล้วคือทุกคนผ่านมาราธอนมาแล้วผ่านอัลต้ามาแล้วหรืออะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยไอ้เรื่องวิธีการต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆรายละเอียดที่ระหว่างทางเฉยๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความคิดแล้วก็เป้าหมายที่เราบอกเฮ้ยครั้งนึงเนี่ยที่เราจะไปจบที่บางแสนเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรเรากําลังจะมีชื่อ1ใน150คนที่จบบางแสน100จบบางแสน100ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะต้องขอบคุณพี่หมูที่แบบคิดเลสนี้มาตั้งแต่ซีซั่นแรก
คนคิดคือ B คร
ับ อ๋อคุณคิดเลสคือพี่ B 6คนนะฮะ6คนแรกอ่ะที่เริ่มต้นถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่6คนแรกตรงนั้นเนี่ยพอมาเราก็ไม่ต้องมานั่งทรมานขนาดนี้มึงจะทําไปทําไมวะเนี่ย
ทําบ้านตา
แต่ครั้งนึงแบบที่แบบว่าเราจะไปบอกโหคุยยันลูกโตเลยอ่ะว่าเอ้ยพ่อนะแม่นะเคยไปมาแล้วเนี่ยสวนลุมบางแสน
โดยที่ไม่ได้นั่งรถไป
ยันลูกยันหลาน
ใช่ใ
ช่ของลูกสาวแค่110บาทแต่เราวิ่งไปนี่หมดกันเป็นพัน
เวลาเราขับรถผ่านเนี่ยคุยกับน้องโบคุยกับเนี่ยบอกเวลาเราขับรถผ่านนะเราจะรู้สึกเลยว่าทุกๆย่างก้าวที่ก้าวไปเนี่ยเฮ้ยฉันก้าวมาหมดแล้วตรงเนี้ยจนไปถึงบางแสน
ก็จำรายละเอียดได
้
ไปเก็บป้ายที่บีบอกครับจุดตัดจังหวัดอยู่4จุด
ใช่อ่ะอยากให้แบบทุกคนแบบไปดื่มด่ํากับเลสนี้มากกว่าม
ีเรื่องความร้อนมีเรื่องของกินก็
ช่วงเรื่องวิ่งกลางคืนก่อนดีมั้ยพี่หมู
กลางคืน
เนี่ยอยากให้แบบเพื่อนๆเกาะกลุ่มกันให้ได้อย่าไปวิ่งคนเดียวอย่างน้อยสัก 3-4 คน1เราจะต้องเจอน้องหมาคือต้องเจอเจ้าถิ่น
ก
ั
ดมั้ยฮ
ะ
กัดได้ไก่แล้วแต่พี
่อะไรนะมันเห่าอย่างเดียว
จะได้รู้ไงว่าเราจะต้องเจ็บตัวยังไงมา
คือมันเห่าแล้วมันก็แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กันหลายคนเนี่ยมันจะไม่กล้าเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องรวมกันสัก 3-4 คนมีวิธีก็คือ1ก็คือเอาเฮดแลมป์อ่ะแยงไปที่มันก็จะหนีส่วนนึงแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือทําท่าก้มเก็บของเคยทํามั้ยท่าก้มเก็บของอย่างสมมุติอย่างเงี้ยหาหมาตัวนึงได้มั้ย
ไม่
ได้หรอกเออ
ไม่
ได้ฮะพูดเก็บหมาเนี่ย
เห่าๆเห่าด้วยเ
ห่าเฮ้ยไล่เอามากัดแล้วก็กบแล้วก็ก้มอย่างเงี้ยหมามันจะกระโดดหนีเลยแล้วก้มอย่างเงี้ยก้มอย่างเงี้ยก้ม
มันจะชัดขาเลย
เอาชัดขา
ไม่เราต้องสังเกตเห็นมันก่อนดี
ย่อย
ถ้าเปิด
จะหย
ิบทำเงี้ยเออเนี่ยเหมือนกับจะคว้างอย่างเงี้ยเออมันก็จะ
ย่อลงไปปุ๊บจะจับแขนจับแขนสบายเลยครับสบายเลย
หรือว่ามีอีกวิธีนึงก็คือถือไม้ไว้หรือหาอะไรถือใส่มือไว้มันจะกลัวว่าเฮ้ยเรามีอะไรอยู่ในมืออะไรเงี้ยเราจะป้องกันได้แต่มา
คร
ับ
ผม
ดูตลอดนี่ครับรองอ่ะโดนมันแน
่อาการอย่าหันหลังให้มันครับ
จ้องใช่
ใช่เพราะว่าสัญชาตญาณของหมามันเป็นกุล่าถ้าเราวิ่งหนีหรือเราหันหลังให้มันน่ะมันจะวิ่งไล่เราตลอดเราต้องหันหน้าให้มันตลอด
แล้วตอนกลางคืนมันจะดุกว่ากลางวันคือกลางวันไม่ค่อยน่ากลัวหรอกน่ากลัวตอนช่วงกลางคืนมากกว่า
ก็มีอันนึงคืออย่ากลัว
คือพี่จี๊ดเขาเป็นคนมีของซีซั่นนี้แล้วนี่แกวิ่งคนเดียวคือประมาณว่าแกดุกว่าหมาแน่นอนไม่งั้นแกจะคุมคุมคนไม่ได้
ไม่เขาบอกว่าคือพี่เคยดูเป็นไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินซีซั่นมิลานบ้างตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเขาเป็นเหมือนกับไซโคโลจิสต์พวกสัตว์เลี้ยงเขาจะบอกว่าหมาเวลาที่เขาเห่าคือเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในอาณาบริเวณเขาแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นจ่าฝูงซึ่งพอเขาคิดว่าเขาเป็นจ่าฝูงเขาจะคิดว่าเขาเหนือเราเพราะฉะนั้นเขาแล้วพอเราคือเขาจับความรู้สึกเราได้อยู่แล้วพอเรากลัวปุ๊บแบบเขาก็จะรู้เลยว่ากูจ่าฝูงเพราะฉะนั้นเขาจะขยับแต่ทีเนี้ยแค่เราเปลี่ยนความคิดว่ามึงไ
ใช่จ่าฝูงฉันนี่แหละเป็นจ่าฝูงแล้วก็แต่ต้องคิดจากข้างในคือไม่กลัวจริงๆคือไม่กลัวพอบอกเขาไปแบบนั้นน่ะเขาก็จะไม่เข้าไปยุ่งแค่นั้นเองจริงๆมันคือจิตตุ๊กยาม
องสายตาเหรอ
มันเป็นความรู้สึกด้วยต้องเป็นความรู้สึกเลยว่าไม่กลัวเขา
ใช่คุณละทิศกับมันเอง
เพราะว่าเขาแคชชั่นได้แค่มีความกลัวแค่นิดเดียวเขาก็จับได้หมดเลยแต่ต้องไม่กลัวเขาเลยแม้กระทั่งนิดเดียวอ่ะ
ถ้าผมจะหันหน้ามันแล้วจ้องมันไว้แล้วก็เดินถอยหลังหนีมัน
แต่ว่าก็จะอย่างที่บีบอกว่าอย่างถึงแม้จะสิ้นทีไหนก็ตามแต่จีก็ยังจะคอยเขาจนเดินไปคนบริเวณที่คาดการว่าคนอื่น
คนนั้นอาเขตเขา
แล้วเราถึงจะว
ิ่
ง
ต่อเพราะยังไงก็ไม่แนะนำไม่ไปคนเดียวยกเว้นเคสคนนี
้โดยเฉพาะเส้นเทพรักษ์ด้วยอีกจุดหนึ่งก็คือเด็กแว้นก็จะมีนะช่วงตีสองตีสาม
การเล่า
การเล่า
เด็กแว้นจะไปเจอพวกเขาก่อนไงเดี๋ยวหลังๆเขาจะชินแล้วนะเดี๋ยวมีนักวิ่งมาอีก
เลยเขาจะชินแล้วเขาจะเข้าใจ
ให้ไปเจอ
เพราะว่าปีที่แล้วเหมือนกันวิ่งไปอยู่ก็มีเด็กแว้นวิ่งเข้ามาไอ้ขับรถมาพุ่งเข้ามาเลยนะแล้วก็มาถามพี่ไปไหนอ่ะบอกไปบางแสนมันก็ไปมันก็ขับรถไปคือแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นก็คืออยู่กันเป็นกลุ่มไงเราอยู่กัน3คนอย่างเงี้ยเราก็วิ่งกันไปเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สว่างอย่าเพิ่งไปวิ่งคนเดียวขอให้แบบว่าสว่างแล้วเราก็ค่อยไปวิ่งคนเดียวตรงนี้เป็นจุดนึง
แล้วพี่โนนที่แบบที่บอกตรงสาราเขียวที่บอกว่าทางเปลี่ยนมันเปลี่ยนมา
ไม่เปลี่ยวครับตรงนั้นไปทางเลี้ยวจะเป็นชุมชนข้างใน
อ๋อเป็นบ้าน
เป็นชุมชนข้างในมีร้านสะดวกซื
้อใช่ครับที่
เป็นลิมาไม่ค่อยน่ากลัวครับมีฟุตบาทใหญ่ด้วยมีถนนรถก็ไม่ค่อยเยอะ
ไม่น่ากลัว
แต่กิโลเมตรจะไม่ตรงในการเราน้ำอาจจะ
ได้พี่
สลาย
ได้ไ
ม่ได้มีเรื่องน้ำดื่มอย่าให้ฮีทใช่ไหมอย่าฮีท
อย่าฮีท
น้ำถ้าเหลือก็เอามาเทใส่หัวผมชอบราดใส่หัวน้ำแข็งก็ช่วยลดอุณหภูมิได
้แล้วก็การโหลดพลังงานคือต้องพยายามโหลดให้อย่าให้ขาดแต่โดยส่วนตัวผมจะชอบดื่มน้ำผลไม้เพราะว่ามันสามารถที่จะดูดซึมแล้วเอาไปใช้ได้เลยแต่ว่าอาหารที่มีกากก็จำเป็นที่ต้องกินบ้างอะไรเงี้ยผมก็จะกินพวกไข่ต้มถ้าเกิดว่าร้านเซเว่นเนี่ยหาง่ายประมาณนี้ขนมปังอะไรเงี้ยแล้วก็มื้อหลักต้องเติมคือเราต้องกะเวลาเราอย่างสมมุติ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยที่เราวิ่งไปแล้วเราก็ควรที่จะเติมมื้อหลัก1มื้อก็คือกินอาหารมื้อใหญ่แต่ว่าควรที่จะเป็นอาหารที่ไม่ต้องมีไฟเบอร์เพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับการขับถ่ายหรือเปล่าอะไรๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นง่ายๆข้าวไข่เจียวกินง่ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างปีที่แล้วมันจะมีร้านนึงที่ก่อนที่จะกิโลที่38มั้งครับตรง7สายมือตรงนั้นเค้าจะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยจะมีบะหมี่ก๋วยเตี๋ยว
บางที
ใช่ก่อนที่จะถึงปั๊มบางจ่าแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นจะมีข้าวขาหมูข้าวมันไก่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยกินได
้ตอนนั้น
อยู่หน้า7
ก็ยังเปิด
เปิดพี
่
เปิดทุกวันเลยเอ้ยเปิดตลอดทั้งคืนเลยแล้วตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเค้าเปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปิดสรุปเปิดก็นั่งกินกับจุ้ยกับเคน3คนเติมพลังงาน
เดี๋ยวพอเราวิ่งไปในเว็บก็จะมีเพื่อนที่เพชรใกล้ๆกันมาก่ออีกล่ะ
แล้วเราก็จะได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วเราก็จะวิ่งไปด้วยกันก็พยายามหาเพื่อนต่อไปครับ
เจอตอนลำบากนี่แหละจะรู้จักกันดี